Ezechiel 13. kapitola. A tady čteme tato slova. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Lidský synu, prorokuj proti izraelským prorokům, kteří prorokují sami od sebe. Řekni těm, kteří prorokují podle vlastního srdce, slyšte slovo Hospodinovo, toto praví panovník Hospodin. Běda bláznivým prorokům, kteří následují svého vlastního ducha, ale pranic neviděli. Jako lišky ve zříceninách jsou tvoji proroci Izraeli. Nenastoupili jste do trhlin a nezazdívali jste zeď izraelského domu, aby obstál v boji v den Hospodinův. Jejich vidění je šalba a jejich věštba lež. Říkají výrok Hospodinův, ale Hospodin je neposlal a přece čekají na potvrzení slova. Copak jste neviděli šalebná vidění a nezvěstovali lživou věštbu? A přece říkáte výrok Hospodinův, přestože jsem já nepromluvil. Proto praví panovník Hospodin toto. Protože jsou vaše slova šalba a vaše vidění lež, chystám se na vás, je výrok panovníka Hospodina. Moje ruka je pozdvižena proti prorokům, kteří mají šalebná vidění a věští lež. Nebudou náležet do kruhu rádců mého lidu, nebudou vepsáni do soupisu izraelského domu a nevstoupí na izraelskou půdu. I poznáte, že já jsem panovník Hospodin. Znovu a znovu svádějí můj lid slovy pokoj, ač žádný pokoj není. Lid staví chatrnou stěnu a hle, oni ji nahazují omítkou. Řekni těm, kteří nahazují stěnu omítkou, padne. Spustí se lijavec, který spláchne všechno. Nechám padat kroupy jako kameny, rozpoutá se bouřlivá vichřice a hle, zeď padne. Což vám nebylo řečeno, kde je to, čím jste ji nahodili? Proto praví panovník Hospodin toto. Rozhořčen rozpoutám bouřlivou vichřici, rozhněván a rozhořčen spustím lijavec, který všechno spláchne a kroupy jako kameny a skoncuji s ní. Zbořím zeď, kterou nahodili omítkou, srazím ji na zem a odkryje se její základ. Padne a vy skončíte uprostřed sutin. I poznáte, že já jsem Hospodin. Tak dovrším své rozhořčení proti zdi i proti těm, kdo ji nahazují omítkou. Řeknu vám, už není zeď, už nejsou ti, kdo ji nahazovali, totiž proroci izraelští, kteří prorokovali o Jeruzalému a ti, kteří mívali o něm vidění pokoje, ač žádný pokoj nebyl, je výrok panovníka Hospodina. Ty, lidský synu, slyš. Postav se proti dcerám svého lidu, které prorokují podle vlastního srdce a prorokuj proti ním. Řekni, toto praví panovník Hospodin. Běda těm, kdo šijí kouzelné váčky na každé zápěstí a dělají kukly na hlavu každé velikosti, aby lovili duše. Lovíte duše mého lidu a svou duši chcete zachovat naživu? Znesvěcujete mě před mým lidem pro hrst ječmene a kus chleba, svým lhaním lidu, který poslouchá lži, usmrcujete duše, které neměly zemřít a při životě chcete zachovat duše, které nemají žít. Proto praví panovník Hospodin toto. Chystám se na vaše kouzelné váčky, do nichž lovíte duše jako ptáky. strhám je z vašich rukou a duše, které lovíte jako ptáky, pustím. A vaše kukly vám strhnu a svůj lid vám vytrhnu z rukou. Už nebudou úlovkem ve vašich rukou. I poznáte, že já jsem Hospodin, poněvadž mučíte srdce spravedlivého podvodem, zatímco já jsem ho nechtěl zarmucovat, a posilujete ruce svévolníka, aby se neodvrátil od své zlé cesty a nebyl zachován naživu. Proto už nebudete mívat šalebná vidění a věštit věštby, ale vytrhnu svůj lid z vašich rukou i poznáte, že já jsem Hospodin. Tak tolik je to čtení z té kapitoly. Prorok tady mluví proti falešným prorokům a proti falešným prorokyním. A ten oddílek jsem si rozdělil na tři části. Dal by se možná rozdělit i na jiný počet. Já jsem si to rozdělil na tři. A ta první část se dá prostě nazvat falešní proroci. Verše 1 až 7. Falešní proroci. Jak už jsme si řekli, Ezechiel byl současníkem proroka Jeremiáše. Oni oba prorokovali v těch pohnutých dobách, kdy ta jupská samostatnost toho království, kde hlavním městem byl Jeruzalém, se chýlila ke konci. Prostě schylovalo se k té definitivní porážce od Babyloňanů. A to byla tedy doba, ve které prorokovali jak Jeremiáš, tak Ezechiel. A Jeremiáš tedy byl v Jeruzalémě, ten byl přímo na místě uprostřed toho dění. A prorok Ezechiel byl už s tou první skupinou ve vyhnanství v Babylonii. A jak Jeremiáš, tak i Ezechiel z božího pověření měli promluvit proti falešným prorokům. Jeremiáš se tomu věnuje hlavně v kapitole 23 svého proroctví a Ezechiel tedy v této kapitole. Tito falešní proroci, jak jsme se tady dozvěděli, předkládali lidu svoje vlastní nápady, předkládali lidu svoje vlastní sny, dojmy a tak dále. A ty svoje dojmy oni ale vydávali za slovo od samotného Hospodina. Takoví lidé mohou být i v dnešní církvi, takoví jako rádoby proroci mohou předkládat lidem různá svá vidění, slova, proroctví. Tím nechci schodit prorocké dary a nechci říct, že to není, jenom upozorňuji na to, že tak, jako byli falešní proroci tehdy, mohou být i dnes. A také se mohou vyskytovat a po celou dobu existence církve se vyskytují taky rozmanití falešní učitelé, různá falešná učení, lidé, kteří všelijak překrucují evangelium a křesťanství. O tom jsme třeba mohli číst ve druhém listu Petrově, ve druhé kapitole nebo v listu Judově. A Pán Bůh tady upozorňuje na bláznivost těchto lidí. Upozorňuje tady na bláznivost těch falešných proroků, nejsou moudří. A projevem jejich bláznivosti, kromě určitě řady jiných věcí, je jejich falešná sebejistota. Oni totiž sami těm svým lžím uvěřili. A to je vrchol sebeklamu. Člověk něco sám vymyslí, něco sám prostě vypůsobí a vydává to za boží slovo a ještě tomu věří, že to je z Boha. Klame a je klamán. A tak to na tom byli tito lidé. Uvěřili svým lžím, sami uvěřili svým falešným proroctvím a čekali, že se naplní. Pán Bůh tady používá takové zvláštní přirovnání. Přirovnává je k liškám nebo k šakalům. To slovo se dá přeložit obojím způsobem. Přirovnává je k liškám nebo k šakalům ve zříceninách. V ruinách měst, domů obvykle pobývala všelijaká havěť, například víři a podobně, a taky lišky a šakaly. Lišky a šakaly mohly v těch rozvalinách hledat svá doupata, možná tam mohly hledat i něco k snědku. Zkrátka, ta zvířata ty zříceniny jenom tak používala sama pro sebe, využívala té příležitosti, že tam je ten prostor, kde se mohou usídlit, možná tam najít nějakou mršinu a podobně. A podobně na tom byli ti proroci. Taky měli takové zaměření na sebe. Jenom využívali ten boží lid, jenom využívali ty lidi kolem sebe. A nijak neprospívali tomu, aby nějak zvýšili to bezpečí božího lidu. Protože díky tomu odpadnutí od Hospodina ten lid byl jakoby ve městě s pobořenou hradbou a úkolem pravého proroka vždycky bylo tuhle neviditelnou duchovní hradbu zacelovat. Jak? No přímluvami u Boha, modlit se za ten lid, taky věrným předáváním božího slova, voláním božího lidu zpátky k Bohu. To měla být činnost těch opravdových proroků. Tím, že volali lidi zpátky k Bohu, že se za ně přimlouvali, tak tím zacelovali ty trhliny a znova budovali tu zeď. Ale to tito falešní proroci nedělali. Oni byli jenom jako lišky nebo šakaly, kteří jenom využívali ty pobořené budovy, to pobořené město ke svému užitku. A jednotliví křesťané, sbory a církve taky mohou být v podobné situaci, kdy jakoby ta duchovní hradba kolem nich může být pobořená. To se určitě děje vždycky, když se držíme nějakých nauk, které jsou v rozporu s evangeliem, nějakých představ, máme nějaké postupy, chování, přístup, které se s evangeliem nesrovnávají. To mohou být situace, kdy i v těch našich životech může být něco jako nějaká trhlina v té duchovní hradbě. A praví boží služebníci, ať už bychom je nazvali proroky nebo jinak, tak ti právě nám mají pomoct ty trhliny zacelit. Mají nám pomoct rozpoznat naše omily, mají nám pomoct vrátit se, korigovat tu naši cestu podle Pána Ježíše. Oni byli tenkrát v nebezpečí. Prorok mluvil o tom, že blízko jeden Hospodinův. To je obrat, který se v prorockých knihách vyskytuje častěji a obvykle to označuje den Božího soudu, den Hospodinův. A v tomto případě to měl být den, kdy tedy Jeruzalém bude dobyt, chrám bude zbořen a lid bude odvlečen do zajetí. My v tom dni Hospodinově můžeme taky vidět jeden z biblických předobrazů konečného dne Hospodinova, kdy se Pán Ježíš vrátí. A jak víme, tehdy bude celý svět se svými skutky postaven před soud. Tak byli tady tito falešní proroci, kteří nepomáhali zacelit tu trhlinu v té duchovní zdi. No a pak tady Pán Bůh mluví o božím soudu nad falešnými proroky. To by se dalo napsat jako za druhé, boží soud nad falešnými proroky, verše 8 až 16. Pán Bůh tady otevřeně mluví o tom, že tyto hlaháře nenechá bez trestu, je jenom otázkou času, než na ně dolehne Boží soud, a i v tom bylo to jejich bláznovství, že s tím Božím soudem nepočítali. A ten soud má takovou jakoby trojí podobu nebo trojí důraz. Jednak tedy se tady říká, že nebudou patřit do kruhu rádců Božího lidu. Jinými slovy, přijde doba, kdy ty proroky nebude nikdo brát vážně. Ztratí prostě svůj vliv na Boží lid. A v církvi taky mohou být lidé, kteří jsou falešnými proroky, kteří jsou falešnými učiteli, i když nedostávají třeba tu nálepku. Po určitou dobu mohou být velmi žádanými hosty a řečníky a po určitou dobu jejich učení může mít velmi výrazný vliv na řadu věřících, ale i pro ně nepochybně přijde chvíle, kdy ztratí ten vliv, kdy je v církvi už nebudou brát vážně. To jejich bláznovství se provalí. Možná to bude trvat zdánlivě dlouhou dobu, ale nepochybně k tomu dojde. Možná některé z těch osobností, jejichž knihy se velmi dobře prodávají. A jednou přijde doba, kdy ztratí svůj vliv, pokud tedy jsou těmi falešnými učiteli, pokud jsou falešnými proroky. Tak to je to první, taková první odstín toho soudu. Ztratí vliv. Nikdo je už nebude brát vážně. A potom Pán Bůh falešným prorokům taky předpovídá to druhé, že už nebudou ani součástí jeho lidu. A to třetí, ani už nevstoupí na izraelskou půdu, odkud byli vyhnáni. V Ezechielovi jsou také nádherná zaslíbení a i v jiných prorocích o tom, jak Pán Bůh obnoví Izrael, jak obnoví Davidovo království, jak vrátí svůj lid zpátky do jeho země. A jedním z projevů soudu nad těmito lidmi bude, že oni na tom nebudou mít podíl. Prostě na tu izraelskou půdu, odkud byli vyhnáni, už nevstoupí. Něco takového hrozí i novodobým falešným prorokům a učitelům. Ježíš se o tom zmiňuje známými slovy, když říká, mnozí mi řeknou v onen den, pane, pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů. A Pán Ježíš pokračuje, a tehdy já prohlásím, nikdy jsem vás neznal. Jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti. Tak to čtem v Matoušovi 7:22-23. A ve verši 9 se objevuje takové zvláštní tvrzení. Je to takové zvláštní tvrzení, takový jakoby refrén v té knize Ezechiel, ale i v této kapitole, kterou jsme četli. Pán Bůh tam říká, co bude výsledkem toho jeho soudu. Ve verši 9 i poznáte, že já jsem panovník Hospodin, tam říká. I poznáte, že já jsem panovník Hospodin. My se s tímhle prohlášením mírně upraveným setkáváme ještě ve verši 14, 21 a 23. Tam Pán Bůh říká, i poznáte, že já jsem Hospodin. A jak jsem řekl v knize Ezechiel, často na tuhle větu narazíte. A ta věta má nějak vyjadřovat dopad nebo výsledek Božího jednání, když Pán Bůh jedná. Tady v tom konkrétním případě to má být dopad toho, když Pán Bůh vykoná svůj soud nad těmito proroky. Poznáte, že já jsem Hospodin. Tato věta vyjadřuje jednu věc, o kterou tu Pánu Bohu jde. Vyjadřuje to jednu věc, o kterou Bohu jde i v celém jeho vztahu s námi. A sice Jde mu o to, aby jeho lid ho znal takového, jaký skutečně je. Jde tu o poznání Boha, takového, jaký je. A jde tu o to, aby různé naše nepřesné představy o Bohu byly opravovány, aby byly korigovány, aby naše falešné představy o Bohu, to mohou být nějaké dílčí naše představy o tom, jaký Bůh je, co dělá, co nedělá, jaký k nám má vztah. Tak jde o to, aby tyto falešné představy byly bořeny. To je hodně důležité, protože to, co ti falešní proroci dělali mimo jiné mezi řádky, oni podávali lidem falešný obraz Boha. Když někdo podává, předkládá upravené evangelium, kde něco chybí, co tam patří, tak taky dělá to, že předkládá falešný obraz Boha. Mohli bychom říct, že to je taková karikatura Boha. Známe, určitě jsme někdy viděli nějakou karikaturu, jak byl někdo tak vykreslen formou karikatury. Tak nějak v tom toho člověka poznáme, ale je to karikatura, je to upravené. Není to jako fotka, není to přesný obraz. A tak o to tady taky jde. Pán Bůh svými soudy maže falešný obraz, opravuje jeho obrysy, opravuje ten obraz, ty obrysy toho obrazu, který my si o něm děláme, a místo něj nám ukazuje svoji pravou podobu, svůj pravý charakter. Co bylo poselství těch falešných proroků? Bylo to prosté. Oni prostě hlásali, že bude pokoj. Oni hlásali přinášeli takové chlácholivé, uklidňující poselství, jen klid, pokoj, pokoj. Krmili své posluchače falešnými nadějemi na to, že k Božímu soudu vlastně nedojde. A ty lidé, co ještě zůstávali v Jeruzalémě, i lidé, kteří už byli přestěhováni, samozřejmě museli vnímat, že ta situace je vážná. Ale nepochybně se sami i všelijak utěšovali. Utěšovali se, že to brzo skončí, Babylon bude brzy poražen, oni se zase vrátí domů. To byla ta jejich chatrná zeď, nebo to mohla být ta jejich chatrná zeď. To, jak oni sami sebe utěšovali, že to všechno pomine, že bude klid, brzo se vrátí domů. A falešní proroci těmi svými poselstvími tu jejich chatrnou zeď ještě nahazovali omítkou, no, nebo bílili vápnem. Prostě jim to tak jako krášlili. Říkali lidem jenom to, co si toužebně přáli slyšet, tedy že zase bude klid a pokoj, že se budou moci vrátit do své země. A ovšem i ti dnešní falešní proroci nebo učitelé mohou přinášet taková líbivá poselství. Mohou to být poselství, která třeba neberou tak vážně realitu našeho hříchu třeba. To může být jeden bod. A pak mohou být zase jiná učení, která neberou vážně milost. Ale vždycky je tam nějaký nedostatek, a často to bývá tak, že to jsou taková líbivá poselství. Takovým líbivým poselstvím může být třeba nějaké proroctví, předpověď takového bezbolestného a bezproblémového duchovního probuzení, které od nás křesťanů vlastně nebude vyžadovat žádnou změnu přístupu, žádné pokání, proroctví, které vyznívá v tom duchu, no stačí jenom, když prostě budete sedět a čekat. Tak i tak to může vypadat. Ale Pán Bůh ve svojí spravedlnosti a milosti nám to boří, ty naše iluze, A v tom je taky jeho milost. To je jeden z projevů jeho lásky k jeho lidu, když boří falešné představy. On dopustí, že ta zeď i s tou omítkou padne. Tenkrát v té době Ezechielově došlo ke zboření zdi, když padl Jeruzalém. Nám se může ta zeď zbořit třeba, když prožijeme něco, co zboří naše iluze nebo falešné naděje. Pán Bůh tady o těch svých soudech mluví jako o mohutné vichřici. A to bude vlastně moment, kdy všechny falešné jistoty padnou. A to se tedy skutečně stalo, když padl Jeruzalém v roce 586 před Kristem. Jak už jsem naznačil, v našich životech se něco podobného může dít. Když na nás doléhají těžké životní události, kdy třeba Bůh boří naše falešné jistoty, a když třeba zjišťujeme, že něco, o čem nás ujišťoval nějaký autor, prostě nefunguje. Pán Bůh falešné jistoty svého lidu nenávidí a odmítá spoléhání svého lidu na ty představy toho lidu. Odmítá to spoléhání na slova lhářů. Jak už jsem řekl, ty falešní proroci pouze uklidňovali tam, kde měli burcovat. Ale každá bublina lži dřív nebo později praskne. A Bůh se o to osobně postará. A je to proto, že lež a klam nemůžou nikdy nikomu prospět. Nemůžou pomoct. Iluze nezachrání. Problémy nezmizí, když se o nich nebude mluvit nebo se bude tvrdit, že nejsou problém. A vrchol všeho je, když se problém označuje za něco pěkného, za něco, jako co je v pořádku. Pán Ježíš mluvil o tom, že pravda nás osvobodí. Tak to čtem v Janově evangeliu a to je jeden z důvodů, proč je tak důležité to, o čem tady Pán Bůh mluví. O tom, že ty falešné naděje selžou, že se ukážou jako falešné. To je jedna hodně důležitá věc i v tom našem duchovním růstu, když prostě falešné naděje nám splasknou. A má se udělat prostor pro tu Boží pravdu. Nejde jenom o boření, ale jde o to, aby vzniklo místo pro tu Boží pravdu. No a pak jsou tady ty falešné prorokyně. Takže za třetí falešné prorokyně a soud nad nimi, verše 17 až 23. Kromě falešných proroků působili mezi vystěhovanými taky falešné prorokyně, ale tady je jedna pozoruhodná věc, která upoutala mou pozornost. Sice je jasné, že to jsou falešné prorokyně, ale oni tu nejsou vůbec nazvány prorokyněmi. Jo? Oni nejsou prostě nazvány prorokyněmi. Mluví se tady o nich jinak, v tom verši 17. Pán Bůh říká Ezechielovi, postav se proti dcerám svého lidu, které prorokují. Ty proroky ještě nazval proroky, ale tady ty falešné prorokyně nenazývá prorokyněmi. Postav se proti dcerám svého lidu, které prorokují. Tímto způsobem možná se má vyjádřit, že i když prorokovali, tak žádnými skutečnými prorokyněmi vlastně nebyli. I oni hlásali svým posluchačům pouze svoje vlastní nápady, ale vypadá to, že působili na osobnější úrovni než ti falešní proroci. Z toho, co tu čteme, to vypadá, že prakticky fungovali jako jakési vědmy, které poskytovaly individuální konzultace a věždby. Dovídáme se tady, že zhotovovali i jakési kouzelné váčky a kukly. Nevíme přesně, jak tyhle předměty vypadaly, ani nevíme, k čemu sloužily. Zdá se, že se jednalo o nějaké magické předměty, možná snad měli svoje držitele chránit nebo jim jinak pomáhat, prostě nevíme. Pán Bůh tady mluví o tom, že ty falešné prorokyně se chovaly jako lovkyně duší, s těmi svými věštbami, proroctvími a amulety se vtírali do životu lidí, kterým slibovali úspěch, ale nezáleželo jim na lidech, chtěli je prostě použít pro svůj osobní hmotný prospěch. A to není něco úplně nového. O využívání lidí ve svůj prospěch je charakteristikou falešných proroků a falešných učitelů po všechny věky. Čteme o tom i v Novém zákoně, ve 2. Petrově, ve 2. kapitole. A teď je důležitý dopad jejich působení. Oni znesvěcovali Boha v očích lidu. Až jsme zase u toho poznání Boha. I oni podávali falešný obraz Boha, jak o tom byla zmínka už výše. Vytvářeli o Bohu falešnou představu. Jak jsme četli, motivací té jejich nekalé činnosti byl osobní hmotný zisk. Jejich lživá slova na jednu stranu zabíjela ty, kdo měli podle Božího mínění žít. To se dá zřejmě chápat tak, že svými proroctvími sváděli na špatnou cestu ty, kdo žili s Bohem, nebo kdo se o to snažili, a naopak slibovali život těm, kdo žili v hříchu. No a Pán Bůh se chystal soudit i tyhle ty ženy, mluví o tom, že nějak připraví o ty váčky, kukly a osvobodí lidi z jejich vlivu, osvobodí lidi, které oni lovili jako ptáky. Takové zvláštní přirovnání, jako by lovili lidi, jako někdo loví ptáky. A to se mohlo stát taky tehdy, když padl Jeruzalém, protože tehdy se mohlo ukázat, že ty prorokyně lhaly, že ty jejich kouzelné váčky a kukly byly naprosto k ničemu. Lidé mohli prohlédnout a poznat, co je pravda a co lež. Pán Bůh vysvobodil tím soudem nad Jeruzalémem svůj lid i z rukou těchto falešných prorokyň. A zase je tady ta věta. I poznáte, že já jsem Hospodin. Znova v tom verši 21 ten refrén, který nám připomíná, o co Pánu Bohu jde, o co mu šlo. Abychom ho znali, aby byl poznán takový, jaký je. Aby se o něm nešířily nějaké mylné představy. Ještě tu čteme, že ty ženy svými proroctvími trápily nebo mučily spravedlivé lidi. Zřejmě je trápily představou, že s nimi není něco v pořádku duchovně. Zřejmě je trápily představou, že ti lidé se Bohu nelíbí a přitom pravý opak byl pravdou. Může se to dít i dnes. Takový příklad ze života církve. Nějaký křesťan se třeba ocitne na invalidním vozíku a někteří snaživí křesťané ho trápí různými rádoby proroctvími o brzkém uzdravení nebo o tom, že má slabou víru, že kdyby více věřil, tak prostě by byl uzdraven. Nebo přinášejí mu rádoby Boží slova o nevyznaném hříchu. A ono to třeba není vůbec pravda. Vůbec to nesedí. A není to něco, co by Bůh těm lidem chtěl říct. Možná většinou by je spíš chtěl potěšit nějak. Nějak je povzbudit. Četl jsem o jednom muži, který neviděl, chodil do takové církve, kde se propagovala ta silná víra. A prostě vždycky, když přišel do shromáždění, tak mu dali zpěvník, jo, s takovým komentářem, možná dneska už to bude. Možná dneska bylo. Tak to taky může vypadat, to trápení. A lidi bezbožné tyhle ty falešné prorokyně naopak povzbuzovali. Ale jak víme od Jeremiáše a celkově z Bible, pravý prorok by měl spíš odvrátit hříšníka od zlé cesty, ale falešný prorok hříšníka na té zlé cestě ponechává, povzbuzuje ho v dalším pokračování po stejné zlé cestě. Můžeme říct podle Nového zákona, že falešný prorok či falešný učitel nechává člověka na cestě široké a pravý prorok naopak volá člověka na cestu úzkou. Ono to jinak ani nemůže být. No a Pán Bůh tedy bude soudit tyhle ty falešné prorokyně, Božím soudem nad nimi bude, že ta jejich vidění a věštby jim jaksi přestanou fungovat a Bůh znovu ujišťuje, že svůj lid vysvobodí z jejich ruky. Může nám to připomenout to vysvobození z egyptského otroctví. Pán Bůh kdysi vysvobodil Izrael z Egypta, z toho domu služby, že z domu otroctví. Ale tady v tom je taky něco z toho, co kdysi Pán Bůh vykonal, když vysvobozoval svůj lid z Egypta. Někdy potřebujeme mít vysvobození právě od těch, kdo nás krmí falešnými nadějemi. A kdo nás odklánějí od Krista. A Pán Bůh tenkrát tedy slíbil, že svůj lid vysvobodí z jejich ruky a znovu ujišťuje tou známou větou, i poznáte, že já jsem Hospodin. I poznáte, že já jsem Hospodin. Ta věta nám může říkat i to, že tu nejde jenom o poznání nějaké teoretické pravdy, ale že tu jde o poznání pravdy jakožto osoby, pravdy jako Pána Boha. A my můžeme už z toho Nového zákona si vzít i tu myšlenku, že to poznání pravdy je poznání Pána Ježíše. Nejenom tedy poznání teoretické, že jsme o něm si to přečetli, ale že s ním máme zkušenosti v našem životě a že Duch Svatý nám zjevuje, kdo Pán Ježíš je. Tak se můžeme modlit za to, aby i nás Bůh chránil a vysvobozoval ze všech falešných proroctví a vlivů. Tyhle ty modlitby patří k obsahu té prosby neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. To patří do této oblasti. A můžeme se modlit i za to, aby i v našich dnech Pán Bůh nám jasně ukazoval rozdíl mezi pravdou a lží. Tak kdybych z toho všeho, co jsem řekl, měl vytáhnout takovou tu možná spojující myšlenku, nebo jednu důležitou spojující myšlenku, tak to je právě to poření falešných představ o Bohu. Falešní proroci, falešní prorokyně, falešní učitelé, falešná učení vytvářejí o Bohu falešný obraz Boha. A Pán Bohu ale jde o to, abychom ho poznali takového, jaký je, a Pán Bůh to dělá svými činy. Tak jak to předpovídá, jak to nám to tady načrtává i v tomto oddílu.